Ka kɛɲɛ ni kalata baaraw ye Mali kɔnɔ, kulu min sigilen don a kama n'a bɛ wele ko Model Mali, o ka ɲɛma n'o ye Ibrahim Sango ye, a y'a jira k'a fɔ ko kalataw k'o tɛna se ka kɛ bilen masikalo nata la, waati min tun sugantilen don jamana marabaw fɛ.
Bon, an ka jateminɛ na kalata tɛ se ka kɛ tuguni marisikalo kɔnɔ, parce que o tun ye referendum ye ka constitution kura mun kan ka bila sen kan, o kalata dɔ kan ka kɛ marisikalo la. Mais a tɛ se ka kɛ, parce que n'i ye sariya gafe yɛrɛ ta, mun b'a fɔ o ma ko loi électorale, o sariya gafe ko ko gouvernement sen bɔra kalata ko ɲɛnabɔli la. Jɛkulu dɔ de sigira sen de kan ka sigi sen kan. N'o ye autorité indépendante de gestion des élections, n'o b'a fɔ o ma ko EJ. EJ de kan ka sigi sen kan, EJ de kan ka baara kɛ sisan ka kalata ko ɲɛnabɔ. Donc gouvernement bi EJ dɛmɛ, mais gouvernement ti kalata ko ɲɛnabɔ tuguni Mali kɔnɔ. O sariya o taara juin 2022 la. Donc o kɔrɔ ye ko gouvernement sen ti kalata ko ɲɛnabɔ la. Ministère de l'administration territoriale, ale bi EJ de dɛmɛ, mais ale ti kalata ko ɲɛnabɔ. Bon bi bi na dun an y'a ye EJ ma sigi sen kan fɔlɔ. Donc ni EJ ma sigi sen kan, o kɔrɔ ye ko kalata ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ. Bi bi na kalata tɛ se ka kɛ mars kalo la. Donc o kɔrɔ ye ko kalata bɛna repousser.
Ibrahim Sango, ale y'a jira k'a fɔ ko EJ, jɛkulu kuraba min kan ka sigi n'a ka baaraw bɛna ɲɛsi kalataw bɛɛ lajɛlen ma, k'o sigibaliya bɔla guvɛrneman yɔrɔ.
Mun ye retard ye, o ye gouvɛrneman yɛrɛ de nɔ ye, parce que normalement EJ ni n'i y'a jateminɛ sariya mun y'a fɔ, sariya ko ko mɔgɔ segin o kan ka di fanga mɔgɔw fɛ. O mɔgɔ segin ye jɔnni ye? Président de la transition, ale kan ka mɔgɔ saba di. Conseil national de transition, ale kan ka mɔgɔ fila di. Premier ministre, ale mɔgɔ kelen di. Président du Conseil économique, social et culturel, ale mɔgɔ kelen di. Président de la du Haut Conseil des collectivités, ale mɔgɔ kelen di. Donc gouvernement fanfɛla ye, olu kan ka mɔgɔ segin di. Bon, bi bi na olu ma di. Mais gouvernement ma sɔn ka sariya bato.
Kalata kɛbaliya k'a kɔlɔlɔ tan tɛ jamana kɔnɔ, o kama Model Mali ale ye laɲini damadɔ kɛ jamana marabaw fɛ walasa kalataw o ka se ka sigi sen kan.
Bi bi na gɛlɛya bi gouvernement de fan fɛ, parce que non seulement u ye sobon kɛ ka parti politique mɔgɔw ta ani société civile, o ye sariya sɔsɔ ye, donc u ka segi u kɔfɔ. Mɔgɔw kan ka mun faamu, gouvernement man ka kalata ko organise tuguni, o banna. EJ de kan ka organise. Donc tant que EJ ma sigi sen kan k'a fɔ ko kalata bena kɛ Mali la, a ma ye fɔlɔ. Donc welewele ye mun ye, gouvernement ka i teliya ka EJ sigi sen kan pour que an ka se ka taa kalataw la, pour que transition ka se ka ban. Ani layidu mun ka gɛlɛn tugun kosɛbɛ an fɛ, gouvernement ka a layidu timɛ.
Hakili jigi la jamana marabaw y'a yira k'a fɔ ko kalataw bena daminɛ Mali kɔnɔ masikalo 2024. Ni jama kɛ ni o hakilina ye, kulu min sigilen don kalata baaraw kɛ ko ɲuman kama n'o ye Model Mali ye. A y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko hali ni EJ o sigila sen kan ka da waati surunya kan, ko kalataba saba o de be se ka lawaleya jamana kɔnɔ, n'o ye president sigi ye, referendumu ani député sigi. Mariam Kuyati ka laseli do Bamako, VOA Bambara.